Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a vi slušate Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Današnja emisija posvećena savremenoj domaćoj književnosti odvija se pod temom ili pre motom pesnički prozori. I to ne samo zato što dobri pesnici svojim pesmama otvaraju naše prozore, da kako doživljajne, misaone, emocionalne, već zato što imamo u gostima dva pesnika, jednog etabliranog u pesničkoj javnosti, Nikolu Vujčića, drugog mladog, darovitog i takođe prepoznatog na pesničkoj sceni, Šimona Cubotu. Reč je o pesnicima koje po rođenju dele četiri decenije, koji na različit način stvaraju svoju poeziju, možda i koji imaju različit pogled kroz pesničke prozore, no to ćemo tek danas čuti i zato vas pozivamo da budete sa nama u narednih sat vremena. Možda otvorimo i neki vaš unutrašnji prozor. Nikola Vujčić, aktuelni dobitnik nagrade Žička Hrisovulja, u jednoj svojoj pesmi kaže: reči su prozori. Kroz osvrt na njegov pesnički rad i stvaralaštvo pokušat ćemo za naše slušaoce da o tome nešto više kažemo danas, te Nikolu Vujčiću želimo dobar dan.
Dobar dan.
Tradicionalno laureatu Žičke Hrisovulje kao deo nagrade organizuje se okrugli sto u njegovoj poeziji. U Kraljevu je nedavno tim povodom učestvovalo desetak tumača koji su pokušali da na svoj način obrazlože vaš dosadašnji stvaralački rad i put, obeležen, kako pored ostalog stoji u obrazloženju žirija, traganju za jedinom rečju. Pre svega, kakav utisak nosite s ovog skupa, ili da se poslužim već ovom sintagmom naslovnom naše emisije, kakve su prozore vama otvorili tumači vaše poezije?
Pa, pre svega, moram bez lažne skromnosti reći da mi je bilo zadovoljstvo što je održan skup u mojoj poeziji. Mada to kada je čovjek ovako sam, kad sluša sve i kad je to zgusnuto na vremenski odsečak od nekoliko sati, gde stalno u frekvenciji se spominje moje ime, moje pesme, malo deluje, ajde da tako kažem, i malo ono ubitačno. Pre svega, Žička Hrisovulja je jedna specifična nagrada koja, dakle, u moru ovih naših nagrada, ljudi ne znaju, napravo nema, znači, ona nema novčani iznos, budući da naše ove knjižne nagrade različite nose novčani iznos, ali ima jednu drugu lepotu, zapravo, što ostavlja zbornik radova o nagrađenom pesniku. Upravo sa ovog skupa, tu će biti tekstovi koji su čitali istraživači i knjižni kritičari. No, budući i sami ste najavi rekli da ja već poodavno pišem, da tako kažem, da imam malo više i godina, mene je posebno zanimalo tumačenje i pogled na moju poeziju mlađih tumača, mlađih autora. I to me potpuno, zaista moram reći, baš iznenadilo koliko su oni uspeli da zarone u tajne moje, da tako kažem, poezije.
Podsjetit ćemo i na to da već postoji jedan zbornik o vašoj poeziji, to je povodom Zmajeve nagrade.
Tako, to je povodom Zmajeve nagrade u Matici Srpskoj. To je već davno izašlo, to je možda, ne znam tačno, možda već 15 godina ili tako.
Ono što se moglo često čuti ili stihove koji su najčešće pominjali tumači vaše poezije jesu, između ostalog, pretvaram stvari u reči, reči u stvari, i oni se zaista uz još neke mogu gotovo uzeti kao vaš pesnički potpis. Već decenijama preispitujete taj odnos reči i stvari, odnosno govora i stvarnosti. Posebno od treće zbirke Disanje, taj odnos dobija pune obrise u celini zbirke i istrajava do danas. Kako objašnjavate tu doslednost u pesničkom ispitivanju ovog odnosa, zapravo tu tematsku konstantu?
Pa, zadatak pesnika i zanat pesnika je zapravo obrada jezika. jezik je ključni zapravo u književnosti i u poeziji, posebno budući da je poezija neki vid koncentracije jezika. A na kraju, u stvari, u Bibliji piše na početku beše reč. Dakle, mene je uvijek zanimala ta jezička strana, ali je jezik kao tajna i šta, koje tajne krije jezik i reči u sebi. Jer reči, mi kažemo neki pojam, neku reč, mislimo da ona samo to znači. Međutim, ona ne znači samo to, ona je slojevita, a ako je dovedeš u različite kontekste sa drugim rečima, ta slojevitost se još više, da tako kažem, umnožava. Otuda je to, mogu ja kažem, opsesivno, nije baš opsesivno, ali da tako kažem, možda temeljno ili ključno ispitivanje moje reči i jezika, budući da jezik jeste magija. Pesnik zapravo piše pesmu i klesavići pesmu iz jezika, kao što rekao Michelangelo, da skulptor iz kamena otkriva skrivenu skulpturu. Tako i pesnik u jeziku otkriva svoju pesmu. Jer poezija u stvari sve suda oko nas. Samo je neko vidi, neko ne vidi. Nekad je bolje vidiš, nekad ne. Nekad uspešnije, nekad ne.
O tom odnosu prema baš reči, odnosno dvostrukom odnosu, vratit ćemo se i nešto kasnije. Samo bih sada iz jednog drugog ugla bacila svetlo na vaš odnos prema jeziku. A to je da smo, recimo, povodom vaših skorijih zbirki baš u ovoj emisiji, između ostalog, konstatovali da postoje neke promene u toj tematskoj i poetičkoj doslednosti, recimo intenzivnije otvaranje pesničkog subjekta ka svetu, njegova veća izloženost, ranjivost, da tako kažem, između ostalog to se može videti i kroz govor tela, koji postaje takođe jedna od možda dominantnijih slika. Ti pomeraju su takođe vidni u građenju pesme, recimo da dobijaju jedan narativniji i duži zamah. No, čini mi se da bi se i tu ipak i za takve pesme, a i za one ranije, moglo reći da ono što je već primećeno ih odlikuje asketska uzdržanost od preteranog govora ili svedenost jezika, kako je povodom Žičke Hrisovulje rečeno. Kako vi vidite tu promenu svoju prema jeziku u nastanku pesme kroz ove 4 decenije?
Pa ja sam, evo, kako da kažem, u prvoj svojoj knjizi bio malo jednostavniji, malo prozirni. U drugoj, već zapravo trećoj knjizi Disanje, tu sam neku jezičku tu gustoću imalo i možda jezičku disperzivnost. Više me to zanimalo. Da bi se kasnije puno vratio nekoj toj jasnoći pesme, ako se može tako reći. Jer po meni pesma mora u tom prvom sloju biti bistra, malo da kažem, da može čovjek da privuče čitaoca, ali ona u svojim dubinama, kad je već malo čitala se u nju zaviri, mora da krije neke tajne, mora da malo zavarava čitaoca, odnosno da pokaže svoju slojevitost. Mene je to zanimalo i mislim da me u ovim poslednjim knjigama, što ste dobro primetili, upravo taj način pisanja i taj način sagledavanja sveta zanimao. Jer ako je, za mene je poezija neki vrste pesničkog dnevnika, zapravo ja pišem o malim stvarima, o sitnicama koje meni nešto znače, koje možda i nekome drugome nešto znače, ili ja ne pišem za određenog čitaoca, nego za imaginarnoga, i vrlo je lepo ako neko prepozna i sebe i svoj neki kamiček tu, ili neku tako neki zračak koji će ga odvesti u njegove tajne, da će on kasnije uz pomoć možda moje pesme i svoje neke unutrašnje svetove malo da drugačije se sagledava. Mene znači to je zanimalo i to me zanima i dalje.
Možemo li čuti po vašem izboru jednu pesmu kojom možete između ostalog ilustrovati ovo što ste sada...
Može. To je jedna pesma, meni, rekao sam, zanima me, znači, da je to neka vrsta i dnevnika, ali zanima me i detinjstvo kao jedan nepresušni izvor svega što se čoveku u životu dešava. I to je jedno sećanje, jedno pesničko sećanje. Sećanje, a uopšte, ne samo na detinjstvo, nego sećanje, jer zapravo svakog trenutka mi kad već izgovorimo ova reč što sam ja malo pre izgovorio, ona već pripada sećanju, ona je već otišla u prošlo vreme. Ja ću vam pročitati jednu pesmu koja se zove Od detinjstva malo mi je ostalo. Od detinjstva malo mi je ostalo, samo rukavice koje više ne mogu na ruke, samo mala kapa koja kao da je izgubila svoju glavu, samo ožiljci na bradi i kolenima koji ponekad posvrbe, samo vreme prosuto koje u mislima skupljam da bi ga ponovo imao. Samo reči tesne i daleke, one mi i ne daju da ga zaboravim.
Sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Stavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa pesnikom Nikolom Vujčićem. Pomenuli smo vaš odnos i preispitivanje reči i stvarnosti, govora i stvarnosti i dosledno ste posvećeni ovoj, rekla bih, ne samo misaonoj, već i egzistencijalnoj inverziji. I čini se da ste možda i nehotice pevali o težišnim, ne samo modernističkim, već i postmodernističkim temama. Modernistički tu su praznina, tišina, belina i u odnosu na našu pesničku tradiciju i konkretno u vašoj poeziji, ali recimo i ta postmodernistička preokupacija da svet nema veću težinu od jezika, kako glasi jedan vaš stih. Šta je to recimo potpuna belina reči, kako kažete u pesmi Lov?
Da, vidite, mene to ste dobro primetili, zanimalo je i ja imam nekoliko, da tako kažem, simbola ili nekoliko koje kroz reči, koje se provlače kroz moju pesmu, znači od praznine, beline, svetlosti, vode,
reke
i same dodira. Reči, samo govora, dodira i tako dalje. To su znači ti neki simboli pomoću kao neke uporišne tačke pomoću koje se može ući u moju pesmu, u moju poeziju. Pa sad teško je, vidite kako, postmodernizam zapravo je nastao na neki način sama reč post, postmodernizma, koji želi da okupi sve postupke, sve nešto što je karakteristično i za druge, da tako kažem, pravce. Tu se znači velika položaj citatnost poezije, velika pokretljivost, kako da kažem, tako književnog teksta, kroz vreme, kroz prostor, kroz različita iskustva. Mene to isto također zanimalo. Sad, da li je to postmodernizam, mislim, koliko se ja uklapam, verovatno se neke moje stvari uklapaju u postmodernizam.
Dakle, pesnički je izvorno, a poetika, odnosno teorija, dolazi naknadno.
Pa tako je.
Da.
Tako je.
A kada kažete potpuna belina reči...
Potpuna belina reči može za mene biti i ćutanje, kada reč u stvari... A možda je ćutanje zapravo... To je jedna ovako malo moja, možda i igra, ne samo moja. Ćutanje možda i jeste najveći jezik, što je apsurd. Jer se može govoriti ćuteći. Znači, čak i te beline... je reči i jezika, i one na neki način, iako čovjek misli na prvu loptu, da tako kažem, da su one prazne, bele, da one ni o čemu ne govore, a one i takako govore. Nekad ne govori dovoljno samo ono što je prisutno, nekad više govori i ono što je odsutno i koje se naslućuje.
Što je također jedna od važnijih tema u vašoj poeziji, a kada ovako pomenete sve ove reči, i sada kada bismo recimo uzeli u obzir naslove vaših zbirki, ja ću pomenuti Dajanstveni strelac 1980. je bila prva, potom dolaze novi prilozi za autobiografiju, Disanje, Čistilište, Kad sam bio mali, Prepoznavanje, Zvuk tišine, Rasuti zvuk, Dokle pogled dopire i nove pesme, Svedočenje i Skrivenosti. Među ovim naslovima naravno ima izbora iz vaše poezije, no kako ste dolazili do naslova? Kako ste promišljali ne samo odnos prema naslovu, već i prema naslovima pesama, budući da neke naslovljavate, neke ne naslovljavate, a opet čitalac može pronaći pesme sa istim naslovom u vašim različitim zbirkama, a nije reč o istim pesmama?
Da, to je zanimljivo, dobro ste postavili to pitanje. I uopšte to se, malo se kod nas govori kako pesnik imenuje svoje pesme i naslove knjiga. To bi bilo zanimljivo, jer su tu različita iskustva. Pa kad čovjek pogleda ovako kroz knjižnu istoriju, da tako kažem, kroz vreme, nekad naslovi su se tek pojavili u srednjem veku. Do tada pesme nisu imale naslove. Knjige nisu imale naslove. Razlikuje se da li je jedna knjiga zbirka pesama ili je knjiga pesama. To je po meni također velika razlika. Knjiga pesama mora biti jedna zatvorna celina. Ona je u stvari, kako bih rekao, bliža poemi. Znači, poemi koja je razbijena na pesme, znači nešto što je povezuje. A zbirka već, ona je malo labavija, a zbirka pesama može da okuplja pesme u ciklusima, van ciklusa i tako dalje, koje imaju labaviju vezu. Ja sam svoje naslove, moram reći da nisam ja neke naslove, da su to nešto izmišljeni, kako da kažem, nešto da sam se tu posebno mučio, želeo sam da svakoj pesmi zapravo dam što jednostavniji, što simbolični naslov. Nisam tu nešto, jer pesnici vole to da malo ovako pesmu za kukulje, za mulje, da tako kažem. A tako je sa naslovima knjiga. Ja obično kad završim rukopis, onda stvorim nekoliko varijanti naslova i onda razmišljam. I onda mi se to sama, da tako kažem, otvori. Mada naslov je vrlo, vrlo bitan po meni za pesmu, a vrlo je bitan i posebno prvi stih u pesmi. Jer za mene je prvi stih kao neka vrata, zapravo kao vrata kad vi ulazite u kuću. Znači, prvi stih je taj neki ključ. Ako taj prvi stih vam otvori neki svet, vas povuče, uđite unutra, vi imate za... Ako već prvi stih je malo odbojan, da tako kažem, kao kad idete u stan pa zaključe na vrata malo ga, to onda pesma je po meni slabija.
Imam još pitanje, dva. Jedno se također odnosi na rad u jeziku, ali ne na ovo čemu smo do sada govorili, dakle taj odnos moći i nemoći pesničkog subjekta prema stvarnosti i jeziku, već na jezičko pamćenje. Recimo, pomenut je Vasko Popa i Novica Tadić kao neke reperne tačke, profesor Radivoje Mikić je o tome govorio u vašoj poeziji. Bilo je tu odnosa i prema Miljkoviću, a evo možemo dozvati i Nastasijevića prema ovom ćutanju o kom ste malo pregovorili. Ali vi ste takođe radili i pisali za decu i bavite se narodnim stvaralaštvom jednu stantologiju priredili za decu. Pominjem ove stvari kao jezičko pamćenje, kao takvo, dakle ono što je vaš rad u jeziku s obzirom na neki folklorni podtekst ili na neko narodno stvaralaštvo naše u širem smislu.
Pa vidite, i ove pesnike koje ste spomenuli, to su meni vrlo dragi pesnici i znao sam ih, da tako kažem, i uvijek sa pažnjom čitao i sada ih čitam sa zadovoljstvom. A narodna književnost za decu mene, ja sam napravio antologiju koja je doživjela nekoliko izdanja. Mene uvijek to zanimalo, zapravo, najviše sam me to zanimalo, ne samo šaljive koje obiluju forme, koje obiluju u antologiji, u narodnom ukazivanju za decu, nego i te male forme, zagonetke, poslovice. I sad, to je verovatno ostavilo i jeste traga i u mojoj poeziji, ali to je više, to je nesvjesno, to je plod nekog taloženja, nekog čitanja. Tako da ja imam u nekoliko knjiga, imam recimo Potpaljivanje vatre, zato sam dobio Zapadnjske Orfeje. Da. To je jedna isto bajanje, ali to je vezano i u detinjstvu, jer sam sam u detinjstvu palio vatru, bajanje da se vatra upali, pa kaže tamo dime, tamo kara dime, tamo su ti vrata i tako dalje. Ili jedna pesma u kojoj zagonetka se javlja kao jezik u zbirci svjedočenja. Znači ima i puno, u nekoliko slojeva možda je prodrlo u moje pesme i to čovjek ne može da isplanira. To je jednostavno plod nečega kad vi nešto čitate, u sebi dugo nosite, taložite, to u nekom obliku izađe kroz neke stihove, kroz neke rečenice.
Evo. I evo za sam kraj, upravo u vezi sa ovim što ste sada rekli, baš s druge strane posmatrano, dakle kada je neki svesni možda moment u pitanju koji su naši pesnici, ne samo naši, već i strani, pre svega ruski koje ste prevodili, vama otvarali prozore svoje pesničke i naravno pravili spolu sa vašim pesničima.
Da, ima puno pesnika.
Između ostalog, tu je i Vjačeslav Kuprijanov, pretpostavljam, koji će upravo sljedeće subote imati veče na Kolarcu.
To me raduje. Ja i Kuprijanov su veliki prijatelji od davnih godina, još od 80. godina. Ja sam njemu preveo također jednu knjigu izabranih pesama u Brankovom kolu, da je dobio i nagradu. On mi je prijatelj, često se, da tako kažem, i čujem. I znam da će doći ovdje u Smederevo, ali evo sad sam saznao da će biti na Kolarcu, vjerojatno ću da upreko svoje korone nastaviti da dođem. On mi je posebno drag, od Rusa, pošto ste spomenuli da sam prevodio, tu mi je posebno drag bio Vladimir Burić, njegovu sam jednu knjigu preveo, on je nažalost pokojni, i jedan Genjadi Ajgi, jedan izuzetan pesnik, isto čuvaš, s kojim sam bio prijatelj, koji je isto nažalost umro. To su bile veliki pesnici koji su sami po sebi različiti. Ali volim pesnike razne, ne samo ruske, volim i klasične, volim, mislim, sad da ne nabrajam ih, mnogo ih je u stvari. Bilo bi sad, kako da kažem, sad bi jedna je pobrojao, već bi za 5 minuta druge.
Evo, sada nam za kraj ipak vi otvorite još jednu svoju pesmu.
Ruke. U rukama je blizina. U rukama između sklopljenih dlanova, unutra, u toplom lelujanju, vazduha je Bog. Video sam ga jednom u crkvi davno, još sam bio dečak, a i on je bio mali, sitan, jedva sam ga primetio. Toliko mi je blizu prišao, da ga ne bih video. Osjetio sam samo dah kako puni tu malu prazninu između dlanova. U nju sam se sakrio kao i on da tu zajedno plačemo.
See how she enters room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Slipping and tripping and coming undone.
Deseti Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Naš drugi gost Gutenbergovog odgovora je pesnik mlađe generacije Šimon Cubota, koji svojim poezijom već nekoliko godina unazad privlači pažnju i stručne i šire pesničke javnosti. Za kratko vreme dobio je više pesničkih nagrada, od kojih mu je prva bila Timočka lira našeg programa, potom Andra Gavrilović, Vukašin Conić i odnedavno i nagrada Festivala poezije mladih u Vrbasu. Pred nama je njegova nova pesnička knjiga 8 sekundi dvorišta u izdanju kuće No Rules. No pre nego što vam predstavimo njenu osobenu zamisao i kompoziciju, otvaramo razgovor sa našim gostom upravo pitanjem šta poezija danas može, odnosno kakve i čije prozore otvara.
Mislim da je prozor jako prikladna reč. Mislim da to predstavlja jednu idealnu pozornicu za otvaranje novih značenja i uopšte te fluidnosti, teksture, mišljenja i pevanja. I značenje se u svakom istorijskom periodu razlikuje, to jest smenjuje se neprestano. I otvoren prozor je prostor gdje se reči iznova otkrivaju, ja mislim. Verujem da je stoga važno napomenuti da je za mene nekako lično prozor ove pesničke generacije, ove najmlađe, jedan od najzanimljivijih dizajna prozora i da otkriva jedan nevjerovatan horizont. Nevjerovatno je pametan i zanimljiv taj prizor koji možemo da vidimo. Dakle, reči su predmeti otvaranja i otkrivanja.
Sada u ovoj vašoj novoj knjizi 8 sekundi dvorišta veoma su važni i prostor i vreme, ti fenomeni, ali i veza sa američkim vizualnim i filmskim umetnikom Josephom Cornellom, koji se smatra i pionirom kolaža, montaže, asamblaža u 30. i 40. godinama 20. veka. Zašto baš on?
Na njega sam prvi put naišao kod Charlesa Simića. Arhipelag je izdao tu jednu zbirku eksperimentalnih poetskih eseja. Zove se Alhemija sitničarnice. I ton te knjige, to jest onaj klasični Simićev, zanimljiv, skoro nadrealistički izraz, i to u mešavini sa Cornellovim stvaralaštvom, podstaklo je nešto još pre 2-3 godine, neku nit. Znao sam da moram da uronim nekako u to, ali nisam znao tačno kako. I tad sam počeo nešto da pišem, ali to nije bilo sasvim to. I morao sam da odložim. I skoro sam zaboravio na Cornella. I prošle godine sam razmišljao o tome. To jest, imao sam neku nevidljivu obsesiju. I nisam znao od čega se ta obsesija sastoji. I naravno, svaki umetnički poziv je u svojoj suštini karaktera u znaku potrage i u znaku neznanja i u znaku preispitivanja. I stvorio sam u svojoj glavi neki lirski subjekat koji je nedefinisan, neartikulisan, nesnađen i prosto pokušavao sam da kroz glas, prvo lice ove knjige, da pokušam da osetim različite kategorije stvarnosti kroz objekat. I u stvari ono što peva u ovoj zbirci 8 sekundi dvorišta jeste u suštini predmet iz zaboravljene kutije Josepha Cornella, to jest iz nekog grada koji nikad nije izložen. Dakle, to je ova knjiga u stvari čista fikcija, to je slutnja. Glas je također zatečen mogućnošću da misli i da osjeća, i naravno da je zbunjeno fenomenom postojanja uopšte, a također tim dimenzijama prostorno-vremenskim, uzročno-posledičnim i tako dalje.
Malo pre pomenuta nevidljiva ta opsesija, zapravo opsesija koja se pojavila pre nekoliko godina, na koji način pokušavate da racionalizujete ili da nekako svesno pristupite toj opsesiji, toj slutnji? Ja mislim samo na ovu knjigu, mislim uopšte na vaš rad i senzibilitet.
To je stvari jako teško pitanje i mislim da bi svima bilo jako teško, bilo da ste Thomas Mann ili Goethe, a pogotovo jedan Šimon Subota. Dakle, poezija nije samo taj neki lebdeći osjećaj, nije čista abstrakcija i uloga umetnika nije samo da ostane u tim oblacima i u tim nedefinisanostima, već je problem u tome kada ste u konstantnoj težnji za artikulacijom i za jednim definisanjem. Mislim da umetnik traži uvek nešto konkretno. Mm-hmm. I poezija nalazi u tom trenutku kada smo dospeli u jednu vrlo neposrednu blizinu te konkretnosti, ali dalje ne možemo da uhvatimo i da shvatimo oblik i teksture.
Ima to veze i sa motom ove knjige, glasi predmeti autora Zbignjeva Herberta. Mrtvi predmeti su uvek u redu i ništa im se, nažalost, ne može prebaciti. Nikad nisam uspeo da primetim stolicu koja stupa s noge na nogu, ni krevet koji se propinje. I stolovi, čak kad su umorni, neće se usuditi da pokleknu. Podozrevam da predmeti to čine iz vaspitnih razloga, da bi nas uvek podsjećali na našu nestalnost. Kada je reč o predmetima i evo prvom ciklusu paralaksa, koja se opet odnosi na jednu iluziju ili optičku arku u pomeranju predmeta, odnosno kako posmatrač to vidi, taj prostor kao fenomen čini mi se da je sad možda preovlađujući ili da pored vremena preteže u odnosu recimo na vašu prethodnu knjigu, Poslednji trag Hiperboreje. Otkud sad taj prostor kao obsesija?
Da, opet to nije konkretan prostor, to je u stvari više doživljaj prostora. Sad, da li je stvarnost kao takva zaista moguća ili je jedino moguća kroz percepciju, to je opet neko drugo pitanje, ali u suštini ovo je knjiga percepcije, ovo je knjiga pokušavanja shvatanja percepcije, također shvatanja jednog glasa koji pokušava da izgovori prostor i da izgovori vreme u kom se nalazi. Taj citat Zbignjeva Herberta je u suštini opet neki ključ ove zbirke, jer zaista, dakle, lirski subjekat je predmet, dakle, jedno stanje neživosti koje dolazi u tu situaciju da percipira. I u tome se sastoji sav taj prostor. Dakle, taj prostor je iste veličine spoljašnji prostor i unutrašnji. Taj prostor konfuzije. Poslednja rečenica iz tog citata Herbertovog, da to čini iz vaspitnih razloga, to je u stvari komentar koji ja nisam dao kao autor, ali koji je vrlo validan čak i da tako neko shvati ovu knjigu.
Ima, do duše, recimo, možda nekih komentara kada nešto ipak treba shvatiti kao poetiku, a ne ideologiju, ali nećemo sada ulaziti u to. Mislim da je važno da ocrtamo neke karakteristične stvari ove zbirke, odnosno da tako slušalcima približimo. Recimo da ste davali naslove poglavljima, tu je 4, zapravo 5, pored ovog paralaksa, tu je stratigrafija, soba, Kartagina i na kraju apendiks, ali čini mi se da se ova knjiga može čitati zapravo kao poema. Kako ste razmišljali o toj žanrovskoj fluidnosti? Kako je u tom smislu tekao proces nastanka ove knjige?
I bila zamišljena kao poema, to jest više u celini zbirke funkcioniše kao neka parcijalna poema, ako tako mogu da se izrazim, ali svaki ciklus je u stvari zasebna pesma, samo je podeljena na nekoliko delova i može se čitati na jedan i na drugi način. Tako je koncipirano, tako je zamišljeno, a i mislio sam da je sasvim prirodno i da je sasvim prigodno za psihološko stanje glasa zbirke.
Rekli smo nešto o predmetni svet, ali takođe se pojavljuje i u žensko-muškom rodu.
Jest, dakle, to je ta neodređenost i zbunjenost suštinska. Nema to veze sa problemima roda i pola, već je to čisto najdublje, najsuštinskije egzistencijalno pitanje koje je možda čak dublje ili identiteta, već je stvar čiste mogućnosti postojanja. Kako je moguće da ja postojem i kako je moguće da osjećam. Nothing wakes you up, I waken up alone. And all that's left of us is a cupboard full of clothes. The day you walked away and took the higher ground, was the day that I became the man that I am now. But
these high walls that came up short. Now I stand taller than them all. These high walls never broke my soul. Night, I watched them all come falling down. I watched them all come falling down.
Nastavljamo razgovor sa pesnikom Šimonom Cubotom o njegovoj knjizi 8 sekundi dvorišta u izdanju kuće No Rules. Pomenuli ste Čapsa Stimića, nekoga ko vas je postakao da razmišljate o Kornelu. Koliko smatrate da je to za čitaoca važno kada pristupi čitanju ove vaše knjige? Odnosno, da li možda mislite da on mora biti nekako pripremljen za ovo?
Ne mislim da treba da bude pripremljen. Mislim da su te veze sa Simićem potpuno irelevantne. To je čisto neka trivija koja za mene posjeduje neku sentimentalnu vrednost, ali mislim da nije za ovu zbirku bitna. Čak što više, dok sam pisao u knjigu, zaboravio sam veliki deo Alhemije sitnih črnice, tako da možda se neki blagi talog čitanja Simićeve knjige provukao i ovde. Dakle, striktno na tom nesvesnom nivou, ali paralele su zaista minimalne, osim što delimo interesovanje za Kornela.
Rekla bih da svoje vaše knjizi javljaju neke pečatljive pesničke slike, kao što je to bilo i u prethodnim knjigama, odnosno da je to nešto što ovu knjigu pre svega određuje. Rekla bih recimo i da ovaj paradoks koji je upisan u samom naslovu 8 sekundi dvorišta se dovodi opet u vezu i sa egzistencijom, ne samo ovog glasa koji nam govori, već i našom. U tom smislu je zanimljiva opozicija i razne vrste opozicija koje se ovde prave, ali recimo ona najopštija, unutrašnje, spoljašnje. Pa sad, kao što prostor može da bude unutrašnje, spoljašnje, nekako se i vreme, tako čini mi se, doživljava. Kakvom su spoju to egzistencijalno i ta perspektiva koju ste preispitivali?
Mislim da je suštinska i mislim da je sve uslovljeno i sve je važno i prostor se, dakle, može meriti i jedinicom vremena i vrijeme se može meriti prostorom. Sama ta eksplozija čula je stanje potrage. Dakle, taj paradoks u ovoj knjizi da se predmet ne pomera, ali da ima veliku želju. Želja je također jako bitan faktor u ovoj knjizi, jer kasnije, pogotovo u ciklusu Kartagina, taj glas dobija čak neke duhovne, spiritualne dimenzije, to jest težnje, kada shvati svoju potpunu nesposobnost i neprilagođenost i nemoć naspram sveta, tada dolazi ta neka misao o onostranosti. To jest, mislim da uvijek, u svakom ciklusu postoji neka metafizička tendencija, ali da je ona pogotovo izrazita u tom četvrtom ciklusu. Tako da sve se razvije, to je jedno veliko drvo i u tom smislu mislim da se neko može pronaći negdje ovdje, jer teško izvući se iz statičnosti pokretom i izvući se iz pokreta nekim drugim načinima, kao što je statičnost ili težnja, ne znam, asketizam ili tišina.
Evo sada da ilustrujemo tu još neke opozicije koje su zanimljive, jesu grad obala ili grad ostrvo, onda tu je i dvorište, tu je i kutija. Kaže, tvoje telo je dvorište okrenuto na opačke, slomljena noga stolice.
Sve se utapa jedno u drugo, sve je mogućnost drugih fenomena, kao što sam rekao malo pre, sve je uslovljeno i za ovaj glas, za ovaj predmet, grad je mogućnost obale, dvorište je mogućnost tela, a telo je mogućnost ptice, a sve je mogućnost ostrva. Sve je usamljeno i sve je osuđeno na neku vrstu rekognicije isključivo putem onih najrudimentarnijih mehanizama prepoznavanja. Tako da ta opozicija funkcioniše isto na tom nekom nedefinisanom nivou, na nivou čiste slutnje. Ova zbirka je za mene nekako jedan veliki silazak u neznanje.
Da li se može ona možda vidjeti kao neka vrsta molitve? A to kažem opet zato što postoji jedan stih. To nije imperativ, već molitva.
Da, treba izdržati obalu, to nije imperativ, već molitva. Jeste, i to se nadovezuje na ono vaše pitanje o strukturi knjige, to jest zašto podsjeća na poemu. Zbog te neke fluidnosti svesti, toka svesti, i nekako ja vjerujem da je umjetnost nastala iz molitve, da je to njena osnovna forma, ne naravno svesno konstruisana, nego nesvesno izazvana po defaultu najnužnijih slojeva bića, svesti, civilizacije uopšte.
I da ilustrujemo našim slušalcima za kraj upravo po nešto od ovog, baš u vezi sa ostrvom.
Ja nisam ostrvo, uprkos svim datostima koje ukazuju na to. Ne usuđujem se da priznam predele što me ističu. Bojkotujem nasukane kršave palih aviona i potonulih kruzera. Zaljubljena sam u leševe vanzemaljaca, čije su letelice sručile na moju usamljenost. Ništa ne pokušavam da sakrijem, izuzev stvari koje i sama pokušavam da zaboravim. Moju postojanost po geografskim udžbenicima tek treba ispitati i potvrditi. Činjenice nisu dovoljne.
Hvala na razgovoru.
Hvala vam.
Oh.
Poštovani slušalci, bio je ovo Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koji su za vas pripremili Vesna Tošović, realizacija tona, Predrag Vasić, muzički urednik, organizator emisije Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović. Ostanite uz drugi program Radio Beograda.
Darkest room.